Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. По бугарската блокада за Европската Унија, Заев најавува работа на европските стандарди дома. Не се мери концентрацијата на канцерогените бензоапирени во воздухот. Каракачанов и бугарските пасоши ја брануваат македонската јавност. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Премиерот Зоран Заев најави план и менува на акција 21 за европски стандарди дома. Овие најави кои следуваат по бугарската блокада на македонските евроинтеграции за ВМРО-ДПМН се стари 4 години, но никако да се реализираат. Прилог на Фросина Димеска.
По неуспехот на земјава да ги почне преговорите со Европската Унија месецов поради бугарската блокада, премиерот Зоран Заев најави акцијски план за европски реформи дома. Дова доаѓат како минатата недела стана јасно дека официјална Софија не се откажува од блокадата на македонскиот евроинтеграцијски пат, со низ затврдање дека Скопје го прекршува договорот за пријателство од 2017 година. Дел од барањата се оценува дека задираат во македонскиот идентитет, особено оние поврзани со јазикот и историјата.
Без разлика што Европската Унија испрати лош сигнал за поширувањето, сите ние, и како држава, и како влада, и како народ, остануваме посветени на истиот стратешки колосек. Постигнување и одржување на добрососедските односи, активно учество во алијансата како членка во НАТО и непоколеблива посветеност на членството во Европската Унија.
Тој наброа 10 приоритети: прочистување на правосудството, борба против корупцијата, заштита на животната средина, запирање на ширењето на COVID-19 и опоравување од последиците, поддршка на индустријата за одгледување канабис за медицински цели, нова македонска енергетика, спроведување на пописот, стоп за дезинформации и образовната реформа. На дел најави од планот реагираше Гордана Димитриевска-Кочовска од ВМРО-ДПМНЕ. Само планови, никаква реализација, рече таа од партиското седиште, наведувајќи дека плановите кои ги кажал премиерот биле истите кои ги ветувал во 2017 година, за да дојде на власт, но не ги реализирал.
По плановите 3, 6, 9 и 18, сега имаме и план 21. Само планови, а никаква реализација.
Во врска со односите со Бугарија, пак премиерот рече дека продолжуваат разговорите за наоѓање на решение и дека се надева дека до првата половина на 2021 година во многу порелаксирани околности ке може да се најде. И покрај пораките од бугарските политичари, кои деновиве повторуваат дека македонците и бугарите се истоа, дека македонскиот јазик не постоел до 1944 година, Заев рече дека не се откажуваат од понуда та источниот сосед како земја партнер во НАТО да го чува македонското небо.
43 на 31 декември македонските граѓани не си легнаа како бугари, се разбудија со бајлето на 1 јануари 44 како македонци. Тие се македонци низ вековите наназад, се чувствувале македонци, се чувствуваат македонци, тоа е нашиот директен одговор,
рече Заев. Од другите приоритети што ги спомена премиерот, во 2021 година планираат да обезберат декриминализација и депенализација на канабисот за мали количини, за лична употреба. Оти како што рече, не е во ред некој доди во затвор за тоа што користел половина грам природен канабис за лична употреба, во време кога беќе на секаден и светот, оваа билка станува легална и за медицинска и за економска дејност.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Македонските граѓани се навикнаа во зимските месеци на енормно загадување на воздухот да ја следат концентрацијата на PM10 честички која официјално се мери во земјава. Надлежните ги мерат и азотните и сулфурните оксиди и јаглерод моноксид, но постојат штетни материи во воздухот за кои во Македонија воопшто не се вршат мерења. Меѓу таквите е и канцерогениот бензоапирен, за кој Европската Унија има дефинирано безбедносни нивоа за здравјето на граѓаните. Владимир Калински.
Емисиите од согорувањето на фосилните горива, горењето на дрва, чадот од цигарите, па дури и чадот од месото кое го печеме на скара, содржат бензоапирен, канцерогено соединение кое штетно влијае врз човековото здравје. Поради неговата токсичност, во законите на Европската Унија веќе се дефинирани безбедни нивоа за здравјето на луѓето и според тоа, земјите ја мониторираат неговата присутност во амбиентниот воздух, што засега не е случај во Македонија. Бензоапиренот се добива од некомплетно согорување на органски соединенија на температура над 300 степени Целзиусови, го има во јагленовиот катран, во сагето од оджаците, но може да биде и од природно потекло како вулкански ерупции или шумски пожари, објаснува професор Јане Богданов од Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Пред се, ако е возможно, треба да се избегнува грејење на дрва, пластики, дрвена граѓа и фосилни горива, како јаглен и мазут, иако на времето ова соединение се ослободувало и го имало во автомобилските издувни гасови, сега тоа е сведено на минимум заради подобрување на квалитетот на горивата, вели Богданов. Граѓаните на Македонија подолго време се изложени на високо загаден воздух, со што земјата е на врвот во Европа според годишните предвремени смртни случаи предизвикани од аерозагадување. Токму затоплувањето на домакинствата и институциите во повеќе научни студии се посочени како еден од главните фактори за загадувањето покрај индустријата, сообраќајот и неконтролираната урбанизација. Така, концентрациите на цврстите честички PM10 и PM2,5 секоја година повеќекратно се надминати во зимскиот период, но не се само тие кои го загадуваат воздухот. Во 2015 година во земјава биле направени еднократни мерења на соединенија на групата Пире, кои исто така покажале дека во зимскиот период максимално дозволените концентрации биле надминати за над 20 пати. Сега Министерството за животна средина и просторно планирање ја разгледува можноста за континуирано следење на концентрациите на бензоапирен во амбиентниот воздух, според одговорот кој го добивме од институцијата. Од Министерството за животна средина објаснуваат дека за да се изврши мерење на оваа загадувачка субстанца, потребно е да бидат земени примероци од воздух со референтни семплери, а потоа на земените примероци треба да им се направи хемиска анализа во лабораторија. Во моментов Министерството располага со уреди за земање примероци, но не располага со лабораториска функционална опрема за анализа на бензоапирен, велат за Радио Слободна Европа од Министерството за животна средина и просторно планирање. Професор Богданов смета дека во сите урбани средини во Македонија треба да има официјални мерења на бензоапиренот. Треба да има мерење на емисиите на бензоапирен и потоа да се прошири со мерење и на другите полициклични ароматични соединенија. Ова треба да се организира и во координација со стручни лица како научници и инженери од Македонија, вели Богданов.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Изјавата на бугарскиот вице-премиер Красимир Каракачанов дека позицијата на Бугарија кон Македонија е во согласност со европските принципи предизвика бројни коментари од нашите читатели на социјалните мрежи. Бугарските власти соопштија дека над 88.000 македонски граѓани имаат бугарски пасош и оти ниједна бугарска влада не може да ги предаде. Прегледот на коментарите го подготви Горица Попова.
Во изминатава недела првото место на нашата Facebook страница го заземаат реакциите на изјавите на бугарските политичари во врска со проблемот што го имаат со земјава. Вице-премиерот Красимир Каракачанов во едно интервју изјавува дека позицијата на Бугарија за Северна Македонија е во согласност со европските принципи и дека не го интересирало што дел од нивните европски партнери имаат поинакви ставови. Уште сте вие далеко од ЕУ, напишал Мишо Поповски, а Донче Караколев со призвук на иронично шегобиство постирал. Ако сега изјавите дека и Колумбо е бугарин, а мореплоството и навигацијата ги уџел на Охридско езеро, па затоа наместо во Индија стасал во Америка, абе вие сте изгубени во Вселената. Анна Јакимова со иронија, ха-ха, многу европски дух, штета што ќе ја девалвира Унијата до таа мера, што никој нема да сака да членува во неа. И една од последните изјави на премиерот Зоран Заев предизвикала голем број коментари на нашата Facebook страница. Премиерот покрај другото рече, не знаеме во што е проблемот со Бугарија. Реално подготвен сум, иако имам критики во домашната јавност, На смовен плочите каде што пишува бугарски фашистички окупатор, да остане само текст фашистички окупатор. Бошко Младенов му порачува на Заев дека е време да се престане со одстапки. Не шетавме по улици пред 3 години за сега да се распродаде се што е свето и за што се бореле нашите дедовци, татковци ние. Време е да се стави прст на чело и да се размисли кај одиме. И Маријан Трајковски со порака до премиерот Заев. Јас, премиере, мислам да не го чепкаш тоа што е вистина, а бугарите ако сакаат нека не прифатат такви какви што сме, инаку ќе бидеш запишан како предавник во поновата историја. По сообщението од Бугарското министерство за правда дека повеќе од 88.000 граѓани на Северна Македонија зеле бугарско државјанство и дека ниту една бугарска влада не можела да ги предаде овие луѓе, Неда Нена Балтовска пишува дека и таа има двојно државјанство и никогаш нема да се откаже од македонското. А вие бугарите и самите знаете зошто се имале државјанство, поточно пасоши, за да можат да работат во странство. Идрис Зенијели вели, сигурно повеќе од половина сега имаат државјанство од други ЕУ држави, живејте во надеж дека ви е зголемен бројот на бугари.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Игор Сековски, Славица Јанешлиева, Гоце Наневски и Борис Шемов се уметниците кои го подпишуваат проектот Траума култура и во кој поединечно се бават со терминот на травма и болка. Десетина дена по мултимедијалната изложба тој го започна и својот онлайн живот. Љупчо Јолевски.
Промотивно представен на 11. декември во фабриката за производство и дистрибуција на свезувачки материјали Арилје Метал во Скопје, со што патен беше направен отклон од институционалната рамка на изложување и перципирање на современата уметност, Траума култура на Игор Сековски, Славица Јанешлиева, Гоце Наневски и Борис Шемов и Институтот за култура и уметност Арс Акта е проект кој е тесно поврзан со терминот на травма и болка. Кураторката Ана Франговска забележува дека овие македонски уметници пристапуваат кон третирањето на концептуалната рамка, не ставајќи граници и ракавици во собственото разобличување и ослободување од потиснатата или видлива емоција на травма, која покрај интимна во себе компилира и просторна травма на нашата општествена екзистенција.
Нивната травма е тесно поврзана со политичките состојби, со економската нестабилност, еколошките загадувања, травмата на духот, антропологијата, етиката, естетиката, морало. Травмата како да несвесно навлезе длабоко во сите пури на живеењето и од привремена состојба цинично и критички гледано, прерасна во култура на однесување, екзистенција, обстанок.
Појаснува Франговска. При тоа дополнува дека тие се обиделе да побараат одговори на повеќе прашања, како дали и колку може да ја представат болката и собствената, но и туѓата. Дали таа може да се варира и во нови медиуми, т.е. да стане абстрактна, а сепак алузивна, но никако патетична. Може ли болката да се преточи во извезена визуелна поетика или пак во аудиозапис на хармонија која преминува во какофонија? Може ли таа да биде видена низ перформативниот чин како процес на деструкција или деконструкција? Трагина збунетост, како што истакнува Славица Јанешлиева, е дело изведено со 6 парчиња текстил на кои се извезени предходно исцртани вистински отпечатоци од удар на птица во стакло. Бидејќи извезените отпечатоци се поставени високо на метална конструкција, единствен начин да се видат одблизу е со помош на двоглед.
Удирањето на птицата во стакло е травма. Травма е избунетоста на птицата која не го препознава стаклото како препрека. Ние луѓето слободата често ја споредуваме со летање, а тоа не е воедно исконска желба, мислам да летаме.
Вели Јанешлиева. Игор Сековски пак во сосема неприроден контекст поставил звучна инсталација насловена ПСТ како основа за својата интервенција. Тој користи разновидни натурални звуци, птици, шумови од вегетација, лајање на кучиња, штурци, снимени во индустријски ослободена природа, која се почесто станува утописки момент во современијето кое го живееме.
Гостовањето на звуци од природата во ваков облик представува панда на секојдневните разрувачки звуци, пресување и гмежење на метал, предизвикани од машините кои се и персонификација на урбаност и индустриализација. Дел од звуците кои се користат во инсталациите за снимање за време на карантините поради COVID-19. Изненадувачка е трансформацијата подобро на урбаното живење, дури во услови на пандемија и звучното загадување.
Ке рече Сековски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.